สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Complete Works of Karl Marx Grapevine Edition เป็นหนังสือรวมงานสำคัญของ Karl Marx นักคิดการเมืองและเศรษฐศาสตร์ผู้มีอิทธิพลสูงในศตวรรษที่19แม้ชื่อหนังสือจะสื่อถึงความครบถ้วนจุดเด่นของฉบับนี้คือการนำงานแกนกลางหลายชิ้นมาไว้ร่วมกันเช่น The Communist Manifesto Grundrisse และ The Poverty of Philosophyเนื้อหาอยู่ในหมวดปรัชญาการเมืองทฤษฎีสังคมและเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงวิพากษ์หนังสือไม่ได้เป็นคู่มือปฏิบัติแบบง่ายแต่เป็นพื้นที่ให้ผู้อ่านเห็นพัฒนาการของความคิดมาร์กซ์ตั้งแต่ข้อถกเถียงเรื่องชนชั้นและการปฏิวัติไปจนถึงการวิเคราะห์ทุนแรงงานค่าจ้างมูลค่าและความสัมพันธ์ทางการผลิตจุดประสงค์หลักของงานเหล่านี้คืออธิบายว่าเศรษฐกิจทุนนิยมไม่ได้เป็นระบบธรรมชาติที่ไร้ประวัติศาสตร์แต่เป็นรูปแบบสังคมที่เกิดจากเงื่อนไขเฉพาะมีความขัดแย้งภายในและส่งผลต่อชีวิตทางการเมืองอย่างลึกซึ้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการต่อสู้ทางชนชั้นเป็นแกนอ่านประวัติศาสตร์ใน The Communist Manifesto ซึ่งมาร์กซ์เขียนร่วมกับฟรีดริชเอ็งเกิลส์เสนอภาพประวัติศาสตร์ผ่านความขัดแย้งระหว่างชนชั้นผู้ครอบครองกับชนชั้นผู้ถูกครอบงำกู้สนังสือไม่ได้มองการเมืองเป็นเพียงการแข่งขันของผู้นำหรืออุดมการณ์แต่มองว่ารากฐานของความขัดแย้งอยู่ที่โครงสร้างการผลิตและการถือครองทรัพย์สินในระบบทุนนิยมมาร์กซ์และเอ็งเกิลส์ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นนายทุนผู้ถือครองทุนและเครื่องมือการผลิตกับชนชั้นกรรมาชีพผู้ขายแรงงานเพื่อดำรงชีวิตตัวผลสำคัญคือกำไรของทุนไม่ได้เกิดจากการแลกเปลี่ยนที่เป็นกลางเท่านั้นแต่สัมพันธ์กับการจัดระเบียบแรงงานและอำนาจต่อรองที่ไม่เท่ากันแนวคิดนี้ทำให้มานิเฟสโตเป็นมากกว่าคำประกาศทางการเมืองเพราะมันเสนอกรอบวิเคราะห์ว่าทำไมความเจริญของอุตสาหกรรมตลาดโลกและเทคโนโลยีจึงอาจเพิ่มทั้งผลิตภาพและความตึงเครียดทางสังคมในเวลาเดียวกันจุดแข็งของงานคือความกระชับและพลังทางภาษาแต่ข้อจำกัดคือการวางภาพประวัติศาสตร์แบบกว้างมากทำให้ผู้อ่านควรอ่านควบคู่กับงานเศรษฐศาสตร์ที่ละเอียดกว่าประเด็น2 Grundrisse เผยกระบวนการคิดของมาร์กซ์ก่อนพัฒนาเป็น Capital Grundrisse เป็นต้นฉบับขนาดใหญ่ที่มาร์กซ์เขียนเพื่อเตรียมการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่งานที่เขาจัดพิมพ์ในรูปแบบสมบูรณ์ด้วยตนเองความสำคัญของมันจึงอยู่ที่การเปิดให้เห็นวิธีคิดระหว่างทางก่อนจะกลายเป็นข้อวิเคราะห์ที่เป็นระบบมากขึ้นใน Capital ผู้อ่านจะพบการสำรวจเรื่องเงินทุนแรงงานค่าจ้างการหมุนเวียนการผลิตและความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับโครงสร้างเศรษฐกิจเพราะเป็นสมุดบันทึกเชิงทฤษฎีรูปแบบการเขียนจึงหนาแน่นบางช่วงกระโดดและต้องการพื้นฐานพอสมควรอย่างไรก็ตามความไม่เรียบร้อยนี้ก็เป็นคุณค่าในอีกด้านเพราะทำให้เห็นว่ามาร์กซ์ไม่ได้เริ่มจากคำตอบสำเร็จรูปแต่ค่อยๆทดสอบหมวดหมู่ทางเศรษฐศาสตร์ผ่านการวิจารณ์นักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกรุนริสเซยังแสดงอิทธิพลของวิธีคิดแบบวิพากษ์วิธีโดยมองปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นความสัมพันธ์ที่เคลื่อนไหวไม่ใช่สิ่งแยกเดียวสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจรากของทฤษฎีทุนงานนี้ให้ภาพลึกกว่าคำอธิบายสั้นๆของลัทธิมาร์กซ์ทั่วไปประเด็น 3 The Poverty of Philosophy เป็นการโต้แย้งพราวดงและการสร้างสังคมนิยมเชิงวิพากษ์ The Poverty of Philosophy เป็นงานโต้แย้งกับแนวคิดของปีแอร์โจเซฟพราวดงโดยเฉพาะเรื่องมูลค่าความยุติธรรมทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปสังคมมาร์กซ์เห็นว่าพราวดงพยายามรักษาบางองค์ประกอบของตลาดและทรัพย์สินไว้พร้อมหวังแก้ความไม่เป็นธรรมด้วยสูตรทางศีลธรรมหรือการแลกเปลี่ยนที่สมดุลกว่ามาร์กซ์ตอบโต้ว่าแนวทางเช่นนั้นไม่แตะเงื่อนไขพื้นฐานของระบบการผลิตจึงไม่สามารถอธิบายความขัดแย้งของทุนนิยมได้อย่างเพียงพอสำคัญของงานนี้คือการยืนยันว่าหมวดหมู่ทางเศรษฐกิจเช่นค่าแรงกำไรการแข่งขันและค่าเช่าไม่ใช่กฎนิรันดร์ของธรรมชาติแต่เป็นรูปแบบทางประวัติศาสตร์ที่เกิดในสังคมเฉพาะงานนี้มีลักษณะเป็นโพเลมิกหรือข้อเขียนโต้แย้งที่แหลมคมจึงอาจอ่านยากและมีบริบทเฉพาะมากกว่ามานิเฟสโตอย่างไรก็ดีมันช่วยให้เข้าใจว่ามาร์กซ์ต้องการแยกตนเองจากสังคมนิยมแบบปฏิรูปที่เน้นความปรองดองทางศีลธรรมและวางรากวิธีวิเคราะห์ที่ผูกเศรษฐศาสตร์เข้ากับการต่อสู้ของชนชั้นประเด็น 4. เศรษฐศาสตร์การเมืองถูกวิพากษ์ในฐานะระบบความสัมพันธ์ทางอำนาจงานในเล่มนี้ทำให้เห็นว่ามาร์กซ์ไม่ได้ปฏิเสธเศรษฐศาสตร์การเมืองเพียงเพราะไม่เห็นด้วยทางอุดมการณ์เขาเข้าไปอ่านและวิจารณ์โครงสร้างเหตุผลของมันนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกจำนวนมากพยายามอธิบายตลาดราคาค่าแรงและกำไรราวกับเป็นกลไกทั่วไปของสังคมมนุษย์มาร์กซ์กลับถามว่าเงื่อนไขแบบใดๆท ทำให้แรงงานกลายเป็นสินค้าทำให้ทุนสามารถขยายตัวและทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนปรากฏเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของในมุมนี้เศรษฐกิจไม่ใช่พื้นที่แยกจากการเมืองเพราะการถือครองทรัพย์สินการบังคับใช้สัญญาการจัดระเบียบแรงงานและอำนาจรัฐล้วนช่วยให้ระบบการผลิตดำรงอยู่ความสำคัญของหนังสือจึงอยู่ที่การเปลี่ยนคำถามจากตลาดทำงานอย่างไรไปเป็นตลาดแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและใครได้ประโยชน์จากมันวิธีอ่านเช่นนี้ยังมีอิทธิพลต่อสังคมศาสตร์ร่วมสมัยเพราะเปิดทางให้ศึกษาความไม่เท่าเทียมในฐานะผลของสถาบันและประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงผลของความสามารถส่วนบุคคลประเด็นสุดท้ายพลังและข้อจำกัดของการอ่านมาร์กซ์ในฉบับรวมหลายงานการรวมงานหลายชิ้นไว้ในเล่มเดียวมีประโยชน์สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นทั้งข้อความการเมือง
ที่กระชับต้นฉบับทฤษฎีที่ซับซ้อน
และงานโต้แย้งทางปรัชญาเศรษฐศาสตร์ผู้อ่านจึงไม่ถูกจำกัดอยู่กับภาพมาร์กซ์แบบเดียวเช่นนักปฏิวัติผู้เขียนคำประกาศหรือนักเศรษฐศาสตร์ผู้เคราะห์ทุนเท่านั้นเมื่ออ่านร่วมกันมานิเฟสโตแสดงพลังของการสรุปทางประวัติศาสตร์กรุนริสแสดงกระบวนการสร้างหมวดหมู่ทางทฤษฎีและ The Poverty of Philosophy แสดงการปะทะกับคู่แข่งทางความคิดในยุคนั้นอย่างไรก็ตามฉบับรวมแบบนี้อาจมีข้อจำกัดด้านบริบทหากไม่มีบทนำเชิงวิชาการหรือคำอธิบายประกอบที่ละเอียดพองานของมาร์กซ์มีชั้นความหมายมากและหลายประโยคเกี่ยวข้องกับข้อถกเถียงเฉพาะในศตวรรษที่19ดังนั้นการอ่านให้ได้ผลควรแยกสถานะของแต่ละชิ้นงานงานประกาศงานร่างและงานโต้แย้งไม่ควรอ่านทั้งหมดเหมือนเป็นตำราที่มีระดับความสมบูรณ์เท่ากันจุดเด่นของเล่มคือการเปิดประตูสู่คลังความคิดขนาดใหญ่แต่ผู้อ่านต้องมีความระมัดระวังในการตีความโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจมาร์กซ์จากต้นทางโดยเฉพาะนักศึกษาและผู้สนใจปรัชญาการเมืองประวัติศาสตร์เศรษฐกิจทฤษฎีสังคมสังคมนิยมและการวิพากษ์ทุนนิยมประโยชน์ทางปัญญาคือการทำให้เห็นว่าคำอย่างชนชั้นทุนแรงงานมูลค่าและการปฏิวัติไม่ใช่คำขวัญลอยๆแต่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคมผู้อ่านยังจะได้ฝึกอ่านงานหลายประเภทในนักคิดคนเดียวกันตั้งแต่งานประกาศที่เข้มข้นงานร่างที่ซับซ้อนไปจนถึงงานโต้แย้งที่ผูกกับบริบทประวัติศาสตร์เมื่อเทียบกับหนังสือแนะนำมาร์กซ์แบบย่อจุดเด่นของฉบับนี้คือการให้สัมผัสกับข้อความหลักโดยตรงทำให้เห็นน้ำหนักทางภาษาและวิธีให้เหตุผลของผู้เขียนเองเมื่อเทียบกับชุดรวมงานวิชาการขนาดใหญ่ฉบับนี้เข้าถึงง่ายกว่าในแง่การรวบรวมงานสำคัญไว้ร่วมกันแม้อาจไม่ให้เครื่องมืออธิบายเท่าฉบับเชิงวิชาการเต็มรูปแบบหนังสือจึงเหมาะทั้งสำหรับการเริ่มอ่านอย่างจริงจังและสำหรับผู้ที่ต้องการทบทวนแกนความคิดของมาร์กซ์ในหลายช่วงพัฒนาการหากคุณต้องการสนับสนุนการ์ล มาร์กซ์คุณสามารถซื้อหนังสือซื้อผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่